Blaðsíða 80. Eftir því sem auður hennar jókst, urðu völd biskupa meiri og þeim mun erfiðara áttu höfðingar með að fara sínu fram. Þeir voru því eðlilega farnir að óttast sinn hag. Þeir hafa þó varla notið mikillar samúðar almennings. Höfðingar höfðu í gegnum tíðina margoft gengið á rétt almennings með ránum og ofbeldi. Lögleysa var ríkjandi á þessum tíma og oft var það einfaldlega sá voldugasti sem hafði sitt fram. Í byrjun 16. aldar var staða höfðingja veikari en áður, en í stað þeirra kom kirkjan til að stjórna með biskupana í broddi fylkingar. Kirkjuvaldstefnan. Frá upphafi kristni í landinu hafði kirkjan verið höndum höfðingja sem nutu góðs af því hversu rík kirkjan var. Erkibiskupin í Niðarósi reyndi að fá landsmenn til að viðurkenna auki sjálfstæði hennar á seinni hluta 12. aldar. Á blaðsíðunni er mynd, í myndatexta segir Biskupar og höfðingjar börðust um völd landsins.